Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, розпочинаємо програму «За Христа». Я її ведучий Максим Приступ, радий вас вітати. І також хочу представити вам нашого сьогоднішнього, вже можу зі сміливістю сказати, легендарного насправді гостя, отець Іван Сидор, священик Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Диякон, виправлюся, зрозумів. Отже, відразу, я гадаю, що наші слухачі відразу зрозуміли, хто ви є. І сьогодні ми поговоримо саме про ту зловіщу ніч 11 січня, коли грудня, перепрошую, отець виправляє мене, коли насправді, от порівнює дехто із засобів масової інформації, порівняли це подію із 1240 роком, коли під Києвом стояла татаро-монгольська навала. І, власне, як кажуть історики, останній набат Михайлівського золотоверхого монастиря саме був в той час. Отже, хочемо почути цю історію від початку. Як це все відбувалося? Тому що кожен із нас, хтось біля телевізорів це переживав, хтось це переживав безпосередньо на центральній площі України і був якимось чином притягнутим до цієї площі. Ви в особливий спосіб зіграли цю роль у цій, мабуть, революції гідності. Прошу вас, будь ласка.
Ну, найперше, мабуть, потрібно сказати про те, що я вже продовж на той момент 7 років був дзвонарем Михайлівського монастиря і також адміністрував інтернет-сторінку Михайлівського Золотоверхового монастиря. І вийшло так, що коли в ніч на 1 листопада вперше побили студентів, студенти побігли в Михайлівський монастир, і вперше на території монастиря був зроблений цей теплий чай для мітингувальників, перший бутерброд, і поступово Михайлівський монастир війшов в цю революцію гідності і вже був невід'ємною його частиною. А вже ніч на 11 грудня, я пам'ятаю, ми вже відпочивали з студентами, так як я ще навчався в академії, ми жили в гуртожитку, і люди почали телефонувати на мій мобільний телефон, адже мої контактні дані є на сайті монастиря. І тому, коли люди телефонували, вони не знали, що дзвонять саме до дзвонаря, вони телефонували просто якби в монастир. І вже після цього я зі своїм товаришем Андрієм піднялись на дзвіницю, відкрили і почали бити у дзвони. Звісно, взявши перед цим благословення намісника монастиря, єпископа Агапіта, тому що, знаєте, в монастирях все робиться лише з дозволу намісника.
Тобто отець-намісник відразу дав погодження на, ну, на це, тому що місто спить, ми знаємо, що неодноразово навіть скарги поступали там, я знаю, в костелі Олександра, от в нас є, що ну, дзвін маленький, дзвони, тому що там близько є житлові квартали, житлові будинки, і це все-таки відразу владика дозволив?
Найбільше, що мене приємно здивувало, що коли я до нього зателефонував, це була перша година ночі, зазвичай люди вже вимикають свої телефони і відпочивають, він підняв трубку. Я сказав, що телефонують люди, вже буквально більше 10 дзвінків я прийняв, всі просять бити в дзвони, бо зачищають Майдан. І він сказав, ну так, іди бий. І ні секунди не сумніваючись, тому що ще на початку грудня, коли вперше Михайлівський монастир відкрив вночі ворота для студентів, патріарх Філарет благословив, щоб, якщо буде потреба, надалі відкривати і приймати людей цілодобово.
Тобто це було з самого гори, так сказати, сам патріарх благословив. Яка реакція була братів, насельників монастиря?
Цікаво було для всіх, що незвично. Те, що ми дзвонили у дзвони вночі, в першій годині ночі і в грудні, адже дзвони такі годині дзвонять хіба що на Пасху, на Великдень, коли в 12 годині ночі є хресний хід навколо храму. А це 11 грудня, чого б це били дзвони. Звісно, студенти перші прибігли на дзвіницю, подивились, запитались, що це відбувається. Ми всім пояснили, всі вже дізналися, що зачищають Майдан. Навіть частина, я знаю, пішли на Майдан, частина була на площі Михайлівській, адже там також вже люди будували барикади. І частина була на дзвіниці. І добре, що були хлопці на дзвіниці, тому що бити у дзвони, мається на увазі дзвіниці Михайлівського монастиря, досить важко, тому що там дзвони не так...
Не електронні.
Ну, не електронні, не за допомогою різних тросів, шнурків, а потрібно кулаками бити по дерев'яних клавішах. Цей інструмент називається карльйон. Якщо ти подзвониш кулаками об ці клавіші більше 20 хвилин, починають з'являтися мозолі, потім ці мозолі починають лопати, тріскати і так далі. І тому добре, що була підміна, і таким чином дзвони Михайлівського дзвонили від 1:20 десь так до 5 ранку. Потім, коли вже хтось сказав, що на Майдані начебто все спокійно, дуже багато людей прийшло, адже навіть таксісти в цю ніч привозили людей на Майдан безкоштовно. І коли по телебаченню в прямому ефірі сказали, що дзвони Михайлівського б'ють, це якось людей, ну не знаю, підняло їхній цей патріотизм, дух, і одразу ж всі ж побігли на Майдан, тому що дуже велика подія, монастир б'є в набат, хоча в цю ніч я ще не знав, що саме це ми і робимо.
Що таке от набат, можливо, з наших слухачів сьогодні не всі розуміють. От ми порівняли навіть з 1240 роком. От саме слово суть, етимологія, можливо.
Ну, не цікаво, все єдине, що в середньовіччі, ну, коли виникли перші дзвони, не було ніяких засобів зв'язку, окрім як дзвони, або сусід сказав сусіду. І коли на міста, на країну нападали вороги, то били у дзвони, скликаючи людей в центр міста, звіщаючи, що є якась небезпека, або ж коли був пожар. І тому в 21 столітті задіяли метод, який був популярний в середньовіччі, і він спрацював. І таким чином, я вважаю, саме завдяки дзвонам і в цю ніч Майдан вистояв. Тому що на наступний день, коли я відкрив Фейсбук, свою інтернет-сторінку, у мене до цього було там 200-300 друзів, зараз, мабуть, близько 3000. Ну і саме завдяки цій історії люди додавалися і дякували. І багато було таких, які були в цю ніч на Майдані і казали, якби не дзвони, то, мабуть, зачистили. І найбільше, що мене вразило, це те, коли писали люди і казали, я був атеїстом, а в цю ніч я почав вірити в Бога. Дякую вам за це. Ну чи там насельника монастиря і так далі. Тому десь 5 людей точно було таких, які сказали, що я знов отримав цю віру в Бога, яку я колись там втратив, можливо, навіть не мав. Я вважаю, що це найбільший подарунок для священнослужителів.
Ну, воістину так. Ще також поринув в ту саму ніч, тому що весь час переглядав прямі трансляції з різних телеканалів, з різних стрінгів. І коли от насправді там деякі із очільників, чи я так би мовити, хто був на чолі і на сцені, хто був координував Майданом, коли почали говорити про те, що йде зачистка, і насправді в цих трансляціях були чути ці дзвони. І особисто мене, вони так само мене пробудили до того, що ні, насправді треба йти, бо коси шорошилися і дибом ставали, коли я відчував, ну, що церква б'є на сполох, церква кличе, церква закликає, Київ вставає. Це, власне, було тим самим ехом. Яке у вас було відчуття, що ви відчували в цей час, коли... Тому що, ну, можу сказати про те, що тоді, і ви, мабуть, погодитеся зі мною, що Київський патріархат, ну, далеко не на першому місці був тодішньої влади. Зараз, слава Богу, маємо церкву, маємо і сподіваємось на її розвиток, на те, що вона стане, ну, більш розлогою в плані то, що парафії Київського патріархату будуть від заходу і до сходу. Ну, і, власне, ризик був неймовірний.
Ну, в цю ніч, чесно скажу, не переживав і нічим не переймався. І мені завжди часто задають запитання, що саме відчували. Ну, я просто вбив дзвони, як перед звичайним богослужінням.
Ви відчували, що це якась місія? Ну, насправді це була місія. Це була така неймовірна лепта в розбудову.
Відчував, але, мабуть, через декілька днів. Тому що був це якийсь такий незрозумілий відчуття.
Стан ейфорії.
Та стан ейфорії. Можна порівняти, коли приносили вже загиблих героїв Небесної Сотні в монастир. І ти бачиш ці мертві тіла молодих хлопців, один навіть лежав з відірваною рукою. І навіть тоді от не було цього відчуття страху, тому що, мабуть, мозок ще не зміг сприйняти те, що відбувається так тверезо. І вже через декілька днів, зараз, коли згадуєш ці жахіття, це просто, ну, важко це все згадувати. Але під час дзвону ніякого страху не було. Ну, мабуть, перше те, що коли вже йде звук дзвонів, цей звук сам по собі очищає людську душу. Він завжди проповідує якесь добро, благодать. І нерідко кажуть, що звук дзвону зціляє людей від всяких недуг, тому що є певні вібрації, які знищують мікроорганізми, які негативно впливають на людину. І це правда. На собі можу засвідчити, що коли я навчався в школі, я хворів за зиму по 3, а то й 4 рази. Зараз ця зима прийшла, я ні разу не перехворів. І минулі роки, якщо я хворів, то дуже-дуже рідко. Я вважаю, що це якраз заслуга дзвонів, адже ми дзвонили практично кожен день, і кожен день чуєш цей звук. І тим паче, що і працюю зараз у Духовній академії на території монастиря, дзвін мене цей не полишає. Тому відчуття, ще раз кажу, були...
Переповнювали, як мені.
Переповнювали, але не було цього страху. На рахунок того, що влада була не так...
Київський патріархат, по суті, ризикував своїм становищем в Україні.
Так, і навіть коли патріарх Філарет святкував свій день народження, якраз в цей день, за день до цього було вбито Сергія Нігояна. Пролилась перша кров на Майдані, і патріарх Філарет мав отримати нагороду від тоді ще президента Віктора Януковича, і я пам'ятаю, він офіційно заявив, що відмовляється від цієї нагороди, тому що не час зараз святкувати. І також, коли було засідання Ради церков, також святійший патріарх відкрито висловлювався до тодішньої влади, що потрібно припинити кровопролиття, адже чим більше ти народ б'єш, тим більше народ повстає. І я вважаю, що Київський патріархат саме є таким, як зараз є, завдяки нашому ієрарху, тому що він є прикладом, як потрібно жити, як керувати церквою, яким треба бути українцем. Він щиро все робить, ходить без охорони, але зараз мова, мабуть,
не про це. На протидію, так. Я гадаю, що наші слухачі це зрозуміли. Отже, деякони, для того, щоб стати дзвонарем, мабуть, треба якусь мати, бодай, освіту музичну. У вас є музична освіта?
Так, під час навчання в школі батьки мене віддали ще й музичну школу, клас акордеон, який я закінчив, 5 років навчання пройшло, закінчив відмінно, часто їздив на різні концерти, і, мабуть, саме можливість відчувати такт, ритм, і допомогла мені швидко навчитися грати на дзвонах, тому що тільки я прийшов навчатися в Київ, мене одразу ж взяли в хор, і я сам виявив бажання бути дзвонарем, тому що коли ще я навчався в школі, вдома, до речі, я сам родом з Львівщини, жив на Волині, містечко Горохів, мій батько священик, і впродовж шкільних років він мене завжди брав на службу, я прислуговував і дзвонив у дзвони. І саме ця любов до дзвонів, вона була прищеплена ще з дитинства. Коли мені дали вперше в руки цей Карл Йонс, в мене вийшло з першого разу, і зрозуміли хлопці, що можна його брати до себе. І тому там немає якихось екзаменів чи критеріїв, головне відчувати ритм, щоб руками ти грав одну мелодію, а ногами зовсім іншу. Це інколи важко, це можна порівняти як гра на фортепіано, коли ти зліва граєш одні акорди справа, іншу мелодію. І кожен зможе, якщо має відчуття ритму.
Ну що ж, дякую вам за щирість. Я гадаю, що на часі можна вже відкрити наші студійні номери для того, щоб ви, шановні радіослухачі, могли зателефонувати і поспілкуватися з нашим сьогоднішнім гостем. Нагадаю, що в студії з нами є отець Іван Сидор, священик Української православної церкви Київського патріархату. Той самий дзвонар, котрий дзвонив 11 грудня на Золотоверхому монастирі Дзвіниці. Телефонуйте на наші студійні номери, отже 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Також пишіть нам на Skype 69-68-FM і на Facebook. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, будь ласка, говоріть.
Слава навіки Богу.
Пані Оксана, прошу.
Так, дякую. Скажіть, будь ласка, я знаю, що і всі відомо всім, що на стіні Софії Михайлівського собору, вибачте, за знаком про Голодомор була табличка із подіями, які відбувалися на англійській мові і на українській. Після того, як пофарбували стіну, вона зникла. Чи можна до вас, дяконе, звернутися, щоб знайти кінці, де вона поділася і чому її не відновили як історичну пам'ять? Це перше запитання. А друге запитання. Ми, українці, як і греко-католики, де є патріархат, як і київський патріархат там, то по ділам їх пізнаєте. Ви ж маєте кандидата богослов'я, знаєте, що таке апостольська сукцесія, і ви кажете, що ваш київський філарет є патріархом. Ну це ж нонсенс. Крім того, він...
Пані Оксано, ви, мабуть, втратили думку стосовно питання. Ми просили задавати запитання стосовно сьогоднішньої нашої теми. А ви влізли не в той город. Так що, перепрошую, на перше запитання, будь ласка, дайте відповідь, а на наступне не є обов'язково.
На рахунок цієї таблички, яка висіла за пам'ятником жертвам Голодомору, так я пам'ятаю, там дійсно багато інформації про кількість жертв і в якій області скільки людей, українців, загинуло, померло під час Голодомору. Якщо чесно, я сам проживаю на території монастиря, я ніколи цієї таблички, коли її зняли, на території не бачу. Тому я припускаю, що це, мабуть, вона поїхала кудись. Чи міську
про яку
раду,
табличку йде мова, тому що я...
За пам'ятником жертв Голодомору висіли три великі таблички з картою України, і там були цифри, скільки людей, де загинуло. І дійсно, після ремонту, після фарбування цієї стіни, ця табличка зникла, і, чесне слово, я не можу дати відповідь, де вона є, але я запитаю намісника монастиря, якщо вона є, сповіщу, що були такі пропозиції назад повернути. Тому що сам я історик за фахом, також закінчив університет Шевченка, і мені цифри і
важливі,
інформації мабуть. Дуже важливі. Так, на рахунок другого питання, то, мабуть, варто сказати, що Київський патріархат, тому і називається патріархат, що має свого патріарха, який є у Києві. Так само і Московський патріархат має свого патріарха, який є в Москві. Ну і, відповідно, інші церкви не буду перераховувати. Тому я, якщо чесно, не зрозумів до кінця запитання.
Ну що ж, дякую вам, отче. Відразу після того, коли... Як тільки, ну, ви виконали, так би мовити, свою місію на дзвіниці, за кілька днів в мережу облетіли ваші фотографії. Звісно, що вас, можливо, почали впізнавати і на вулиці. Ну, питання не в тому. Питання в іншому. Чи не було зі сторони протилежних опонентів, так би мовити, тодішніх наших погроз до вас? Тому що, взагалі, до монастиря, можливо, до вас як особистості, котра пробудила тоді Київ, котра, по суті, і завдяки якій, можливо, і відстояли ми тоді.
Ви знаєте, впродовж 2 років під час Майдану, після Майдану, ніяких погроз не було. Єдине, що коли ви починаєш з кимось переписуватись на Фейсбуці, ця людина є ярим прихильником Московського патріархату, то виникали інколи суперечки, хто канонічний, хто не канонічний. Я, чесне слово, бувало і до 2-3 ночі переписувався і намагався людині щось пояснити, не переконував її. Я зрозумів, що якщо людина є фанатиком, тобто, ну так, фанатично вірив в те, що вона одна спасеться, більше ніхто не спасеться, я прийняв рішення, що краще з такими людьми не сперечатися. Звісно, були і погрози від таких людей, і чомусь так стається, що саме від братів православних Московського патріархату. А так, ніяких більше я не відчував, ніякого тиску.
Дякую. Наступний слухач також в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ласка.
Я дякую вам і за громадянську позицію, і я вас не вважаю розкольниками, бо, як Ісус Христос сказав, по плодам узнаєте їх. Він определяє по плодам. А ви відносно своєї країни плоди показали добрі, як істинні патріоти. І тому я хочу сказати, що якщо хтось лає, а то караван все рівно йде. Головне, щоб ви йшли з Богом. Дякую вам.
Дякую вам. Можливо, ще прокоментуєте дзвінок.
На рахунок цього дзвінка, ну, я раз навіть написав пост у Фейсбуці. На рахунок того, важливо не те, що скаже людина, канонічний чи не канонічний, а те, що скаже про церкву Бог, тому що після нашої кончини всі ми з ним зустрінемось. І важливо, щоб в очах Божих церква завжди залишалася церквою. А те, що зараз відбувається, коли одна людина думає, що вона вправі розпоряджатися благодаттю Духа Святого і каже, от ми канонічні чи не канонічні, я думаю, кожна тверезомисляча людина, як то кажуть, на хлопський розум навіть взяти, це є смішно, адже якщо в церкві є любов, і церква проповідує любов, і не порушує канони, і живе згідно заповідями церкви, це є церква.
Солодверхий монастир зіграв велику роль, насправді велику роль у розбудові революції гідності. Більше того, патріарх Філарет за рейтингом зайняв перше місце довіри, тобто київський патріархат
серед
духовних лідерів. Так, ну надзвичайно серйозно, як кажуть, такий взлет. Чи відчувається це якось по збільшенню парафіян? Ну, зокрема, там, де ви служите, хай буде це Михайлівський монастир.
Звісно, після Революції Гідності, от саме коли Михайлівський монастир показав, що він з людьми, кількість прихожан збільшилась, і збільшилось число тих людей, яких я вперше бачив в обличчя, тому що 8 років співав у хорі в монастирі, і ти вже більш-менш знаєш ту чи іншу людину. А тут з'явилися інші парафіяни, навіть є такі, які сказали, що ми раніше ходили до Московського патріархату, зараз хочемо ходити в монастир Михайлівський. Дійсно, кількість людей збільшилась, і це особливо відчутно. І, очевидно, під час великих свят, таких як там Великдень чи Богоявлення, Різдво, і це не може не тішити нас. Також хотів би сказати, що у нас при монастирі діє Київська православна богословська академія, і студенти також брали участь під час Революції Гідності, і були на Майдані, і носили ці тіла, і людям допомагали. Це і дуже прекрасний урок і досвід для майбутніх священнослужителів. І ми маємо нову, скажімо, нове покоління, яке через кілька років стане священниками, можливо, хтось і єпископом, можливо, і патріархом. І я вірю, що з нашою молоддю ми зможемо краще співпрацювати. І, як то кажуть, інколи діти бувають розумнішими за своїх батьків. Я щиро вірю, що в Україні рано чи пізно буде подолано цей розкол у православ'ї, мається на увазі, між Київським і Московським патріархатом. І ще раз запевняю, і я думаю, нікого не виникає сумнівів, що ми завжди відкриті до діалогу. Але цей діалог ніяк не може відбутися, тому що Московський патріархат, він є залежним від іншої столиці. Тому поки що надія на Бога, і так, як каже патріарх, нам залишається тільки молитися і далі робити свою справу.
Воістину, так. Насправді. Приймаємо слухача. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Слухаю вас, пані Розалія, прошу.
Дякую. Вітаю вас. Гость в дом, Бог в дом. Я хочу сказати, я це вже казала, що на Сибір гнали і греко-католиків, і православних, і католиків, і протестантів. Усі гнали на Сибір. У нас всіх один Бог. Єднаємося. Дякую.
Дякую, пані Розалія. Пані Розалія такий голуб миру. Вона завжди в нас, в такі, коли виникає мілка навіть суперечка, пані Розалія завжди є зі словом миру. Дякую вам, пані Розалія. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Пані Марія, слухаємо вас.
Оченьку, благослови вас Господь Бог. Так як я з маминого молока віруюча людина, моментально серце чувствує, що ви Божа людина, Бог вас любить. Многие літа вам, і хай Господь Бог укріпляє вашу віру в Сократ, і щоб ви з нами були довгі літа. Слава Ісусу Христу, здоров'я вам.
Дякуємо, дякуємо. Це пані Марія була наша. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Будь ласка, прошу вас до слова.
Чув вас в вашій тікшій радіопередачі, там з вами так, як ви є отець Зояком, так я чув слова?
Так, 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 правда, правда.
Хотів трошки, якби, маленьку критику. Так, дійсно, дзвони допомагають від хвороб і від цього, але чув слова, коли він казав, не хворів цього року, тьфу-тьфу-тьфу. Так, це якби вже як трошки забобон, і знаючи по церковних так, якби, канонах, такі слова, ну, такі якби вигуки можна говорити тільки під час хрещення, коли якби ганяють на чисту силу. Отакі. Дякую і спасибі вас, Господи.
Спасибі вас, Господи, на славу Божу. Ну, це, мабуть, було такий жест, ну, несвідомий, як мінімум. А зрештою, на хрещенні, знаю, відбувається подібний обряд в східному, в східній
так,
церкві.
Коли читається молитва на відречення від духа, злого, є там такі слова, дмухни і плюнь на нього.
Тому тут,
можливо, так, так мене сприйняли, але повірте мені, я не є суєвірний, забобонний, по дереву не стукаю, коли щось хочу довести, чи щоб мені зберегти. Ну, всі ми люди, інколи спілкуєшся з іншими людьми і можеш їхні якісь речі перейняти на себе.
Слухаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Я дякую. Велике-велике спасибі вам. Коли я чую дзвони, і ще не тільки в неділю, коли дзвонять, і ще дуже дякую. Ми, коли літом йде хресний хід, і завжди нас вітають. Брати православні, в мене і сьогодні. Аж дух захоплює від того, і низький вам поклін. Дякую вам велике-велике спасибі за... за вашу працю, за вашу віру, за все, за ваше слово. Спасибі.
Дякуємо. Наступні слухачці. Є в нас далі телефонні дзвінки. Алло, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Марія Запруди. Я хочу поділитися такою, таку мало співбесіду своєю свахою. Значить, вона ходить у Московську церкву, ну, патріархат. Нині дві сестри ходить у Київську. А я, є католичка, висела цю віру з молоком матері. Ну, і ми з нею спілкуємося, і вона каже, мої сестри в Українську церкву не благословені. А я їй кажу так, свахо, якщо вони зустріли Ісуса у Українській церкві, значить, хай вони йдуть. Ви зустріли Ісуса у Московській, ну, Московського патріархату. Я зустріла Ісуса у католицькій церкві. Я йду з ним. Так що ми є всі...
На жаль, дуже-дуже дякуємо вам. Дуже поганий зв'язок є з телефоном у вас, тому це були також слова подяки і підтримки. Отже, є в нас на скайпі одне із повідомлень від нашої слухачки пані Христини Півняк. Ну, гадаю, що ви вже на це повідомлення давали відповідь, але зачитаю ще раз для того, щоб Христина зрозуміла, що ми її прочитали. Значить, чи мають дзвони чудодійну лікувальну силу, чи проводите ви таку лікувальну терапію, чи дзвони просто віддаляють нечисту силу, як в часи чуми? Чи то просто людські вірування?
Ну, на рахунок лікувальної сили ми дійсно спілкувалися. Так, дзвони допомагають людині залишатися здоровою і укріплюють імунітет. На рахунок, чи проводимо терапію, ні, таких терапій немає. Ми просто граємо у дзвони під час, перед богослужінням і після богослужіння. На сайті монастиря можна знайти розклад богослужіння саме в суботу ввечері, неділю зранку перед службою, після літургії і ввечері перед акафистом дзвонять у дзвони. Також під час великих 12-тих свят, тому інколи люди телефонують просто на сайті, запитують, коли будуть дзвонити в дзвони, ми кажемо, коли буде літургія, і люди приходять і стають під, ну вже така традиція, ставати під найбільший дзвін. І це вже, мабуть, якась така місцева традиція, місцеві вірування. Люди вже самі, я вже від людей чув, що хто стоїть під великим дзвоном і під час гулу згадає бажання, воно збудеться. Звісно, це все є таке людське, мирське. Я завжди людям кажу, що краще піти в храм, помолитися, поставити свічку, а не вірити в те, що під дзвоном збуваються якісь бажання. Там будь-які речі, чи копійку приклеїти, чи щось написати, це все треба розуміти, що це є заземлено. Найголовніше – це наша щира молитва. Я знаю, що наші слухачі прекрасно це знають.
Дзвін – це є, ну, насамперед, зараз, так як їх встановлюють на дзвіницях при храмах, це є спосіб закликати людей до церкви, правильно?
Сповіщають про початок богослужіння, адже дзвонять не під час богослужіння, а там за 10, за 20 хвилин до початку служби.
Розпочинається це все, якщо це урочиста служба. Благовістом, я чув таке, так?
Спочатку б'ють великий дзвін тричі протяжно, і потім усі дзвони, щоб була приємна мелодія. Інколи розбивають на три частини, цей три дзвін називається, ну і в кінці знову ж таки три великих дзвони протяжно. Є різні види дзвоніння, навіть на другому курсі я писав роботу про дзвони, тому кого цікавить, дійсно можна іншим разом якось поспілкуватися. І ще також я згадав, читав в одній книзі, що є такі свідчення історика. В часи, коли Київська Русь була ще язичницькою, до хрещення Руси, вже були в нас у Києві поодинокі храми. І коли лунав звук дзвону, то язичники казали, слухайте, це голос християнського Бога чути. Тобто звук дзвона завжди в найдаренній час порівнювали з чимось нестворним, з чимось божественним.
З чимось надзвичайним. Приймаємо слухачів в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Дайте Богу слава.
Привіт, будь ласка.
Це Геліна Хмельник. Вітаю отця в студії. Хай вас Господь благословляє і допомагає вашому такому нелегкому служінні. А я згадую свою маму, свекруху покійну. Вічне спочивання дає їй померлій Господі. Вона в мене православна була, а мама була, тато був католик, секер.
Це вона казала, так, щоб мою ще сім'ю прийшли євреї, я б ще єврейські святкувала. Так, дай Боже нам всім єдності, бо ми є одні діти Бога єдиного. Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. За свідоцтво таке. Ну що ж, приймемо і євреїв. Де ж ми дінемося? Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки слава.
Будь ласка.
Мене звати Олена, я з вами розмовляю, так?
Так, так.
Я дуже вдячна, ви знаєте, дзвонарю, що він дзвонив. Я не маю комп'ютера і не бачила б фотографії, але ви знаєте, коли я почула, що одна дозвонювачка говорила за табличку про Голодомор, що десь її там немає, її зняли. А я вам скажу чесно, а я вчора була на служінні і шукала табличку такої надписі, коли монастир і надавав, щоб була така табличка відносно цих подій, які склалися на Майдані, сталися. А я таку вчора табличку шукала, і вчора молилася, і ходила по соборі, і ви знаєте, я такої таблички не знайшла.
Дійсно,
я дуже хотіла, щоб вона була, фотографії. Щоб приходили навіть, приїжджаєш до нас з різних країн у Золотоверхі, як на екскурсію.
Як так? Національну святиню, можна навіть сказати, зі сміливістю.
Так, так. І ви знаєте, і мене що вразило, я чогось не разу не звертала увагу на те, бачу, люди підходять і кажуть, а де можна поставити свічку за упокій, а де можна поставити за здоров'я. Мене дуже приємно вразило те, що я знайшла табличку, що нема різниці, де поставити, головне молитва. І коли до мене підійшла там одна жіночка і теж питає, а я кажу, знаєте що? А давайте ми помислимо, якщо коло цього підсвічника є Бог, то вже коло того підсвічника його немає? А вона, ви знаєте, стала та й каже, а ви правду сказали. Я дякую Господу за цю передачу. От. І правда, там чоловік звернув увагу на оце «збухни і плюнь». Ви знаєте, не треба було б навіть взагалі на це звертати уваги.
Ну.
От. Хай його Бог благословить і врозуміть. І дасть мудрості, розумієте? В першу чергу треба дякувати, а не звертати увагу, що там
добре,
і не
добре,
на цьому
слухачка, увагу. Дякуємо вам. Дякуємо вам також за ідею. Гадаю, що отець деякон візьміть також під увагу. Насправді, Михайлівський монастир набрав особливого характеру після Революції Гідності. Він є воплоченням...
Я звертався до владики, чому не зробити якусь ціну також, ціну пам'яті про ці події. Він казав, що ми будемо цим хвалитися. Ну, от ми зробили те, що мали зробити. Люди постукали, ми відкрили. І, каже, церква просто зробила те, що для чого вона покликана. А люди зараз так, ну, ось, монастир відкрив ворота. Тому якось так, знаєте, браття сприймає. Ну, відкрили ми, ну, прийняли. І це свідчить про, мабуть, якийсь духовний ще...
Ну, це така чернеча духовність, насправді.
Ну, можливо, всередині і це тішить, що ось так люди хвалять. І я не приховую, що приємно ці слова слухати. Але, мабуть, знову ж таки, вплив нашого очільника, патріарха Філарета, коли його вітають з днем народження, стільки слів говорить, він в кінці отак просто обрізає. Каже, ніколи можна слухати, але ніколи не сприймати ці слова всерйоз. Якщо вас хвалять, нехай в одне вухо вийде, в друге вилетить. Адже якщо людина буде часто чути слова похвали, вона потім возгордиться і піде зовсім не в ту сторону, куди потрібно. І це буде заважати їй у справі спасіння. Тому, знову ж таки, табличка про Голодомор і табличка про Революцію Гідності в монастирі. Я буду спілкуватися з владикою-намісником, щоб щось ми робили в цьому плані.
Я так ще продовжу думку, що, можливо, для ченців це було б насправді так. Ну, не по-чернечому сприймалося, але з іншої, з протилежної сторони, це загальнонаціональна святиня, і народ хоче пишатися своїми, насправді, надзвичайними місцями. Тому що, ще раз кажу, що Михайлівський монастир набув надзвичайного значення в час революції. Двічі прийняти в самий найскрутніший момент студентів, ну, очікуючи будь-яких наслідків, тому що, пам'ятаємо про те, що надходили повідомлення і на те, що дідушки і хочуть закидати монастир там коктейлями Молотова. Принаймні, такі спроби були з храму Василя Великого на Львівській площі і з костелом Олександра. Ось, про це багато говорилося. Тобто, могли потерпіти і брати, тобто, котрі там живуть в цьому монастирі, і зрештою могли зруйнувати в цілому святині, тому
так,
що
в цей момент ніхто не знав, чим це все закінчиться. Казала, що якщо не... Ну, були такі слова, що якщо от не виграємо, якщо революція загасне, і що тоді, виселять цих?
Але... Які прогнози були в керівництва вашого?
Просто уповайте на Бога, Бог нас не залишить, ми на стороні правди. І знаєте, під час продовж цієї революції гідності на територію монастиря не зайшов ні один правоохоронець, чи Беркут, вище міліціонер, я ж там постійно перебував.
Про що це свідчить? Про духовність, чи про страх, чи про прокляття якесь, яке могло тягнути наслідки звідси?
Ну, не насмілювались люди в формі заходити на територію монастиря. Це дійсно, я був такий форпост, де люди відчували безпеку. Там було безпечно зранку до ночі. І навіть зараз, якщо ви підніметесь з Майдану на гору по Михайлівській, такий шум, автомобілі, така суєта, і тільки зайдеш через дзвіницю, зразу тишина. От якось є це місце, де знаходиться монастир на Михайлівській горі, воно дійсно має якусь, ну, деякі люди говорять енергетику, я це називаю благодаттю. Адже це ж не проста гора, там завжди з 11 століття практично був храм, був монастир, і Михайлівський монастир завжди був таке поняття в історії першокласним монастирем, якого завжди підтримували князі, гетьмани. Єдине, що от в радянський час його зрруйнували. І, я думаю, зрозуміло всім, чому його зруйнували. Тому що саме Михайлівський монастир особлював собою духовність української душі. Вони вважали, що якщо знищують Михайлівський, значить вб'ють це все духовне, що є в українців. І, до речі, мали знищити ще й Софію Київську, але втрутились французи, адже дочка Ярослава Мудрого Анна була царівною одного з французьких королів. І саме завдяки втручанню Франції Софія Київська вистояла. І цей такий оригінальний...
Кажете, ми знаємо, для чого його зруйнували. Тепер наше покоління знає, для чого його відбудували.
І слава Богу, що відбудували і що віддали його церкві, що цей монастир є живий. Там завжди лунає молитва, адже якби там був музей, він би також, мабуть, не відкрив ворота, як і Софія.
Приймаємо слухача знову. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава Господу і Богу нашому Ісусу Христу. Мене така думка. Я думаю, знаєте, все-таки, що все повертається на круги своє. Приходять своя церква, та, яка повинна бути, яка була, яка канонічна, і Господу було угодно, що в цей момент просто так нічого не буває. Ну і хто не лінивий, і слідкує за російською церквою, все, там страшно, що робиться. І мені кажуть, що нам чим пошвидше треба тікати звідти. І повинна бути тільки своя українська церква, і вона і буде. Я впевнений в цьому, що буде тільки Київська Русь, Київський патріархат. Господь знає, що робить. Другого, по-моєму, не могло бути. Дякую.
Дякую за вашу думку. Якщо має отець бажання прокоментувати, прокоментуйте.
Я пам'ятаю слова, знову ж таки, святішого патріарха Філарета, коли, якщо не помиляюсь, у 2012 році відбувався діалог між УПЦ Київського патріархату і Московського патріархату щодо об'єднання, який не вінчався успіхом, і вже наші єпископи і патріарх зрозумів, що нічого з того не буде, бо ніяк Московський патріархат не піде на об'єднання, бо їх завжди тримає Москва. І тому патріарх тоді сказав пророчі слова, якщо не хочуть зверху об'єднюватись, то почнеться об'єднюватись православ'я в Україні знизу, тобто з простих людей, селян. І ми бачимо зараз випадки, коли цілі села переходять у лоно Київського патріархату. В свою чергу Московський патріархат називається захопленням. Знаєте, це політика, і я, знову ж таки, з досвіду вже мене навчили, ніколи не потрібно втручатися не в свої справи. Якщо люди мають бажання перейти у Київський патріархат, і громада села прийшла там 90 чи 95% до священника, його просять. Я знаю такі випадки навіть на Волині, де мій батько є благочинним. В одному селі люди сказали, батюшка, так вони ж спілкуються з священниками Московського патріархату, от яка ситуація в Україні, давайте перейдемо в українську церкву. Він сказав, а мені яка різниця, де служити? Я того патріарха Кирила як не бачу, так і не буду бачити. Якщо ви маєте бажання, давайте перейдемо. І спокійно велике село Печихвости перейшло у лоно Київського патріархату. І таких випадків багато. Тому я вважаю, що на все потрібно час, і Бог все управить так, як воно повинно бути в нас у державі.
Я нагадаю, що ми спілкуємося з отцем Іваном Сидором, священником Української православної церкви Київського патріархату, і говоримо ми про, власне, про ту подію, про ту місію, яку виконав, як з одної сторони громадянин України, а з іншої сторони, як дзвонар, покликавши на тривогу цілий Київ і в ту саму зловіщу грудневу ніч 11 грудня, можливо, і врятувавши Майдан. Приймаємо телефонні дзвінки далі. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі.
Алло.
Слухаємо вас.
Здравствуйте.
Доброго дня.
От московського патріархату люди відходять від того, що вони православ'я замінили сам натуральним чорносотництвом столітньої давності, таке, як було перед революцією в Росії. Вони заігрались в політику, ну, люди від них і уходять. І на Україні ще Володимир Винниченко в времена Центральної Ради предлагав, щоб створити православну церкву, яка під протекторатом Ватикана була б. Це і треба робити. А там вже православні пусть рішають, хочуть залишатися православними, но быть под Кириллом или же быть христианами, но сохранить этот обряд и быть совсем цивилизованным миром. Личное дело каждого. Делайте выбор, люди.
Да, дякуємо. Це був такий заклик, мабуть, навіть до боротьби за вільну українську церкву.
В Україні багато людей сповідують різну і багато конфесій, і католики, і православні. Тому ми з тим нічого не зробимо, тому що історично так склалося. Єдине, що мабуть, це знову ж таки зрозуміло для всіх, якщо ми говоримо зараз про православну церкву, якщо ми маємо незалежну державу, у нас повинна бути незалежна церква. Це є такий історичний факт. І навіть говориться, що канонічна церква в Україні є історично неминучою, тому що історія показує, якщо є незалежна держава, значить і церква має бути незалежною. Я зараз говорю про православ'я.
Дякую вам. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
Алло?
Слухаємо вас.
Бачите, я та сама. Але я хочу сказати, що колись був тільки московський патріархат, і було дуже багато святих священників і святих людей. Дякую.
Дякуємо.
А ще раніше московського патріархату була Київська митрополія, яка підпорядковувалась Константинопольському патріархату. І саме 988 рік, коли охрестив святий Володимир Русь, після цього і почалась християнізація Русі. І лише через 150-200 років виникає тільки в історичних джерелах Москва, а ще десь так через 100 років виникає Московська церква. І якщо зануритись в історію, то ми дізнаємось, що у 1686 році Московський патріархат приєднав до себе Київську митрополію. І цей акт є незаконним, його по цей час не визнає Константинопольський патріархат, який вважається для Київської митрополії матір'ю церквою. Не Московський патріархат є нашою матір'ю, а Константинополь, тому що наша віра пішла з Візантії. Тому це така ремарка і уточнення.
Дякуємо, дякуємо. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
Я?
Так, пані Марія, це ви.
Навіки Богослава. Хочу оченьку запитати вас, а як Господь Бог прийде забирати церкву, він же не буде питати, ти українець, ти католік, ти протестант.
Дякуємо. Ну, це
коли Господь прийде забирати?
Так, це коли страшний суд буде загальний, мабуть, про який говорить пані наша Марія.
Я думаю, що на страшному суді, коли людська душа постане перед Богом, нога, вона постане не з табличкою, що я київський, чи московський, чи я греко-католик, чи римо-католик, а вона постане своїми ділами. І Бог буде дивитися не на те, в яку церкву ми ходили, чи золотими куполами, чи взагалі десь в приміщенні, тому що є різні випадки. А Бог буде запитувати, що ти доброго зробив, якщо будуть злі справи, чим ти зможеш це виправдати. І єдине, що нам допоможе, це молитва наших рідних, які ще будуть живі. Ну, це мається на увазі після нашої смерті. Тому я вважаю, і це всі зі мною погодяться, якщо не погодяться, телефонуйте, що ми перед Богом постанемо з нашими ділами. І якщо ми в церкву ходимо тільки для того, щоб осуджувати братів наших, то нам не буде з чим йти до Бога. І участь такої душі, я думаю, буде зрозумілою.
5 хвилин до завершення ефіру. І я так пригадав, що ви попередньо очі говорили про те, що студенти навіть брали безпосередню участь у протесті на Майдані. Більше того, вони були в день розсілу. Так пам'ятаю, що ви говорите про те, як вони носили тіла. Був надзвичайний ризик, і як до цього поставився ректор? Це було благословіння, чи це була особиста ініціатива вас тоді ще студентів?
Так, наш навчальний заклад є закладом закритого типу, і ми несемо відповідальність за студентів, чи батьки віддали своїх дітей на навчання. І ми знаходимося в центрі столиці, буквально 10 хвилин від Майдану. Під час Революції Гідності було благословення ректора, щоб студенти не ходили на Майдан, бо це є небезпекою для їхнього здоров'я і життя. Якщо навіть з кимось станеться, буде відповідати сам ректор. Тому така вказівка була. Але ну, часи пройшли. Зараз я можу сказати, що студентів це не зупинило. Вони одягалися так не по семінарському і виходили.
Тобто без зовнішніх ознак семінариста.
Так, так. І були ці каски, і були якісь захисні такі деталі одягу, і вони ходили на Майдан. Я навіть ходив на Майдан на день народження своє, 19 січня, на Богоявленні, ходив на Грушевського, якраз цей день, і охрестили
хрещення
вогнем, так, коли палали ці автобуси міліцейські. І знаєте, наші студенти не кидали каміння, гранати, там фейерверки. Ми просто допомагали людям. Ну, єдине, що я пам'ятаю, били металічними прутами по бочках, довбали лід, щоб вода протікала, і мене дуже це зачепило, коли старенька бабуся, років 80, тримає в руках такий ломик і б'є біля бордюру, пробиває лід, щоб ця вода, якою поливали людей, стікала далі вниз, щоб не утворювався лід. Тобто там були всі люди, різні люди, і бідні, і багаті, і цього є, в цьому є сила Майдану, що на Майдані була справжня церква, бідні ділилися з багатими, багаті з бідними, там були всі, і греко-католики, і Риму, і православні, і не виникало ніяких суперечок, адже всіх об'єднувала любов. Тому і всім бажаю, щоб у нашій боротьбі життєвій з злими силами нас завжди оточувала любов, і з ближнім ми також маємо поводитись як із собою, навіть якщо він бажає нам зла. Я намагаюся таким бути, і хоча не завжди виходить, тому що всі ми є грішні, маємо кожен якісь свої пристрасті, але Бог також сказав, що хто витримає до кінця, той буде спасений. Тому тримаємося, кріпімося, і слава Україні!
Героям слава, відказую я. І ще так на завершення хочу сказати про те, що, ну, воістину, Михайлівський монастир став таким ідеалом свободи, ідеалом волі, і за ним потягнулися тисячі. Це 1 грудня, коли пробудилась ціла країна, практично пробудився цілий світ, коли стіни цього надзвичайно красивого монастиря, храму відкрилися для побитих студентів, і це привело навіть в деякій мірі сказати таке російськомовою, українською мовою сказ людей, що ну, ми повстали, ми зрозуміли, що нам треба відстоювати як і церкву свою, як і так і батьківщину свою, а для батьків старших дітей своїх. І це стало поштовхом до того, що які, власне, інерційно і триває до сьогоднішнього дня, тому що в Україні триває неоголошена війна. Сподіваємося, що цим самим поштовхом, яким нам задав дзвін цього монастиря, ми зупинимося біля того самого дзвіну перемоги, не набата, а дзвін перемоги великодніх дзвонів, коли вони закличуть, що воскрес Христос і воскресла Україна. Це була програма «За Христа». В студії вам був, з вами був Максим Приступа і диякон Михайлівського Золотоверху монастиря Іван Сидор. Дякую, що ви були з нами.
Дякую за запрошення. До побачення.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.